Aș vrea să citim împreună din Judecător, capitolul 2, de la versetul 6 până la 23, pagina 262. Vom vedea, citind textul acesta, cât de important este, după ce am privit la atitudinea fiilor lui Iosif, Efraim și Manase, să sărim o generație și să vedem ce s-a întâmplat după moartea lui Iosua. Și aș vrea ca fiecare membru al bisericii să fie cât se poate de atent la cuvintele acestea, pentru a cântări bine lucrurile și a vedea cât de în serios ne cheamă Dumnezeu să luăm lucrurile pe fiecare dintre noi. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el o altă generație de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrășmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrășmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să îi izbăvească din mâna celor ce îi prădau, dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinții lor și n-au ascultat poruncile Domnului ca și ei. Când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul care îi izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar după moartea judecătorului, se ridicau din nou mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor, și stăruiau în această purtare și împietrire. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis: fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinții lor. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea, pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ocupați locurile. Cât de important este ca să îți arunci privirile înainte și să vezi ce se întâmplă peste 30 sau peste 40 de ani. Și să vezi care e efectul anumitor gesturi și anumitor decizii în generația ta în care te-a așezat Dumnezeu. 4 dintre cei mai rapizi alergători americani erau pregătiți să ia startul în cursa ștafetă de 4 ori 100 de metri la Jocurile Olimpice din 1988. Formată din 4 atleți fără pereche, fiecare cu un palmares de invidiat, echipa părea de neînvins. Nimeni nu se gândea măcar la posibilitatea unei înfrângeri. Din nefericire, la ultimul schimb al ștafetei, neprevăzutul s-a întâmplat. Americanii au scăpat ștafeta din mână. Într-o clipă, totul s-a sfârșit. Cursa și orice speranță de obținerea medaliei de aur erau de acum de domeniul trecutului. Spectatorii care înainte cu câteva momente păreau electrizați urmărind scena, urmărind felul în care acești alergători devotați și rapizi alergau pe pistă, au căzut muți în uimire. Întregul potențial s-a spulberat datorită neatenției la înmânarea ștafetei. Și textul din dimineața aceasta pe care l-am citit vorbește despre un astfel de moment. Un moment în care nu ești pasiv, nici cel care așteaptă ștafeta și nici cel care înmânează ștafeta. Nu stai nepăsător, fluierând cu spatele, ci stai privind la cel care aleargă și aștepți. Aștepți să prinzi cu mâna ta, să fii atent, să nu scape jos. Și celălalt încearcă să dea tot ce poate din el ca să ajungă la momentul de întâlnire și să pună cu mare atenție în mână ștafeta. Acesta e momentul cheie, momentul care vizează orice generație. Și lecția importantă de la care vreau să plec e aceasta. Indiferent care sunt cuvintele de apreciere care s-ar putea spune despre generația noastră, fiecare din noi suntem responsabili pentru felul în care va arăta generația următoare. Vă rog să vă uitați în textul acesta pe care l-am citit. Versetul 7 pentru mine este un verset extraordinar de important și de provocator. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Ce cuvinte extraordinare! Cred că cel mai mare compliment pentru mine ca păstor, pentru oricare dintre noi, să se poată spune atunci când noi nu vom mai fi. În generația lor, nu numai ei, era suficient să fie un compliment extraordinar dacă ni se spunea următoarele. Iosua a slujit Domnului împreună cu toată casa lui. Sau nu numai Iosua, ci întreaga familie a fost devotată Domnului. Era suficient ca să primească un calificativ de excepție acest Iosua. Însă nu numai că ni se spune atât, ci cuvântul merge mai departe. Poporul întreg a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și a bătrânilor care erau în acea vreme. Tocmai aici apare tragedia și momentul neașteptat și neprevăzut. O observație de excepție, un lucru pe care oricare dintre noi ni l-am dori. Dacă citești cartea Iosua, cu puține minusuri, greșeli, generația aceasta a fost o generație de excepție. Și rar întâlnești în Biblie să meargă lucrurile atât de bine la nivelul întregului popor, că au mai fost oameni devotați, oameni dăruiți lui Dumnezeu. Dar într-o generație să se spună despre întreg poporul că a slujit pe Dumnezeu, mai rar întâlnești în istoria Vechiului Testament. Și cu toate astea, încerc să-mi imaginez următoarea scenă. Că Iosua sau lui Iosua i s-ar fi arătat pe un film ce urma să se întâmple după ce el și bătrânii nu vor mai fi. Cam cum credeți că ar fi reacționat Iosua Și bătrânii, conducătorii, liderii acelei generații, văzând acea imagine, văzând ceea ce urma să se întâmple, ceea ce se derulează în Cartea Judecători, cred că ar fi fost șocați, consternați, dați peste cap și cred că ar fi luat măsuri ca lucrul acesta să nu se întâmple. Îi ceva ce le-a scăpat la înmânarea ștafetei, fiindcă s-a ridicat o nouă generație care nu cunoștea nici pe Domnul și nici ce făcuse El. A cui era responsabilitatea, dragilor? Cred că responsabilitatea generației actuale, în mijlocul căreia lucrează Dumnezeu cu putere, este să lupte ca să înmâneze ștafeta generației următoare. E un lucru provocator cu care mă frământ de câteva vreme și am fost provocat să vorbesc despre ascultare din textul nostru. E extraordinar când te uiți la ascultarea la care cheamă Dumnezeu poporul. Însă mesajul acesta e atât de potrivit cu textul din Iosua care a fost citit în această dimineață. Să te ridici, să privești peste 30-40 de ani, să vezi ce se întâmplă, care sunt rezultatele, consecințele, efectele unor decizii, a unei ascultări pe jumătate, cu jumătate de măsură, și a unei, și nu a unei ascultări care duce până la capăt ceea ce zice Dumnezeu. Acesta e mesajul dimineții, predarea ștafetei generației următoare. Ne întrebăm, oare cum a fost posibil așa ceva? După o generație, poporul să fie în derivă, în confuzie, să se îndepărteze de Dumnezeu și să meargă de la Dumnezeu la Baal și la Astarte. Și știți ce citim în Cartea Judecător? O cananizare a Israelului. După ce Dumnezeu se luptă 40 de ani să scoată Egiptul din ei și din inimile lor, pentru că n-au fost gata să ducă până la capăt ce l-a cerut Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu în versetul 3 din Iosua? Orice loc pe care îl va călca piciorul vostru, vi-l dau vouă, cum v-am poruncit. Și cu toate astea, asistăm la o tragedie. Cât de importantă este înmânarea ștafetei într-o generație, într-o biserică? Ce-i de făcut? Sunt 5 răspunsuri pe care le-am la această întrebare. În primul rând, nu există nicio predare de ștafetă fără o investiție planificată și intenționată. La predarea ștafetei nu există ceva accidental. Nu vine cineva acolo din stadion să primească ștafeta care să o ducă mai departe. Sunt oameni antrenați, sunt oameni care aleargă împreună, sunt oameni care exersează împreună. Și nu există predare de ștafetă fără o planificare, fără o viziune, fără o lucrare în care îți pui la inimă în mod planificat, în mod intenționat că vei lăsa o moștenire generației următoare și trebuie să știi care va fi acea moștenire pe care o lași. Așa ceva nu se întâmplă accidental. Binecuvântarea Domnului peste generația viitoare este rodul unei strategii și a unei investiții planificate. O întrebare cheie este: cum va arăta biserica aceasta peste 20 de ani? Sau cum aș vrea să arate biserica aceasta peste 20 de ani? Asta înseamnă anumite obiective, un anumit scop pe care îl avem împreună, pe care îl împărtășim generației următoare și lăsăm ca Dumnezeu să lucreze și să ducă mai departe această lucrare. O moștenire, o viziune, un scop, un plan pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Și sunt câteva aspecte practice pe care eu vreau să le menționez. În primul rând, este nevoie de ucenicie și formare de lideri. Un obiectiv al bisericii noastre trebuie să fie acesta. Nevoia de ucenicizare a fiecărui membru botezat în biserică și nevoia de a ridica noi lideri care să se implice, care să slujească. În al doilea rând, implicarea tinerilor în lucrare. A alerga împreună cu ei. Despre asta vorbește textul. Să-i luăm cu noi în lucrarea, în lucrările în care ne implicăm, în domeniile de slujire, în compartimentele de slujire. Nu e o alergare solo. Nu facem această alergare de unii singuri, ci încercăm să aducem și pe alții împreună cu noi în această alergare. Asta înseamnă să oferim contexte pentru slujire în care ei se pot implica și își pot aduce aportul. În al treilea rând, implicarea fiecărui membru din biserica locală în slujire. Nu poți să spui tinerei generații, haideți cu noi, dacă nu le oferi un model. Dacă fiecare membru nu implica, nu dorește să fie parte la o anumită lucrare din biserică, doar atunci poți să-i chem pe cei tineri să vină împreună cu tine în această lucrare. Un alt lucru important, investiția sau investiție de cele mai bune resurse spirituale, financiare în domeniul acesta. Atunci când vrei să planifici, când ai o strategie, când ai un plan pentru următorii 20 de ani, când vrei să te apropii de generația tânără, te gândești la cele mai bune resurse din punct de vedere spiritual, din punct de vedere financiar, pentru a investi, pentru a cere ca Domnul să se atingă de această generație și lucrarea Lui să continue, să propășească mai departe. Nu o să uit o imagine pe care fratele Costel Constantin la mărturie a lăsat-o în atenția noastră. Și-a zis, cu atâta drag vin aici în biserică de fiecare dată și zice, mi-am schimbat câteva locuri de muncă și am văzut fabrici rămase în paragină. Zice, dar de fiecare dată când vin aici, văd că de-a lungul anilor biserica a rămas, e plină, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Dragilor, aceasta e viziunea, aceasta trebuie să fie dorința, rugăciunea și pasiunea inimii noastre. Ca Dumnezeu să continue această lucrare. Însă această lucrare nu continuă dacă noi nu planificăm, dacă nu avem un plan, o strategie, o viziune și obiective cu privire la generația următoare. În al doilea rând, ce-i de făcut? Așa ceva nu se poate realiza fără o relație autentică dintre noi. Relație de calitate între tineri, între membrii bisericii, între frații în vârstă și cei tineri. Relație de calitate. Ce înseamnă să ai o relație de calitate? Înseamnă să ai o relație bazată pe vulnerabilitate. O relație autentică are la bază deschiderea, vulnerabilitatea, sinceritatea, onestitatea, împărtășirea deopotrivă a succeselor și a greșelilor noastre. Întotdeauna ceea ce câștigă inima generației următoare este acea împărtășire curată, onestă a adevărului. Să împărtășim biruințele, dar și eșecurile și falimentele din care cei care vin după noi pot să învețe și pot să ducă mai departe cuvântul. Am observat întotdeauna atracție din partea tinerilor, ori de câte ori au văzut această autenticitate în viețile noastre, în viețile dumneavoastră. E ceva care atrage ca un magnet. Doresc așa ceva. Vor să vadă acea viață reală cu Dumnezeu pe care o trăim. Nu voi uita niciodată momentele de sinceritate pe care le-am trăit în familie. Momentele alea neașteptate. Unor se întâmplă stând la masă, alteori fiind la lucru împreună cu părinții, la câmp sau fiind în călătorie, făcând o anumită lucrare, lucrând ceva la casă sau în altă parte, momente în care ai timp să discuți. Și am rămas surprins ce lucruri profunde mi-a împărtășit tata, mama, în situații de felul acesta. Experiențe neplăcute din trecut. Și lucrurile acestea nu le uiți niciodată. La fel se întâmplă lucrurile când auzim în biserică. Când stai de vorbă cu frați în vârstă, am întâlnit persoane, am observat la copiii noștri că sunt atât de atrași în momentele în care aud mărturii din partea fraților în vârstă. Cum a fost atunci? Unii dintre ei nu știu, n-au trăit în acea perioadă. Și lucrul acesta îi poate încuraja să umble cu Dumnezeu, să rămână lângă Dumnezeu. Nu voi uita exemplul unui profesor din state, care ne spunea că atunci când s-a mutat din biserica în care se afla în altă parte datorită slujbei, serviciului pe care îl are, copiii lui au suferit și erau întristați. Și a stat de vorbă cu ei și a făcut timp și a stat de vorbă cu copiii lui și i-a întrebat ce s-a întâmplat. Și a zis, uite, fratele cu tare în vârstă și fratele cu tare din biserică, ne lipsesc frații ăștia atât de mult. Și fratele a fost șocat de-a dreptul, fiindcă se aștepta să le pară rău după prietenii lor din generația tânără. Cu siguranță că au avut și prieteni de felul acesta. Însă când te muți într-o altă biserică, să regreți prezența unor bătrâni ai bisericii, a unor oameni care au investit în relația cu tine. Și să știți că relația asta îți pare rău după ea atunci când timpul petrecut la biserică depășește întâlnirile astea. Când îți faci timp și stai de vorbă cu ei, când îi întrebi despre viața lor, când se creează un context în care te poți apropia de celălalt, atunci trăiești momente din acestea de părere de rău. Ce frumos sună lucrul acesta! Să învățăm să trăim împreună o relație autentică între noi, să clădim o astfel de relație. Al treilea lucru, ce e de făcut? Fără o asumare a responsabilității atât din partea familiei cât și din partea bisericii, nu avem nicio șansă. Nu doar că facem o investiție planificată, nu doar că lucrăm la nivelul calității relațiilor dintre noi, dar este nevoie ca atât familia cât și biserica să-și asume responsabilitatea. Asta înseamnă că nici biserica și nici familia nu pasează mingea de la unul la altul. Nu dăm vina că nu se face la biserică, nu se face în familie. Înseamnă că fiecare își ia rolul în serios. Să știți că biserica nu poate să suplinească lipsurile de acasă și lucrurile pe care un copil nu le învață acasă. Și fiindcă vorbeam de împărtășire, de lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, cât de des am împărtășit cu copiii noștri felul în care Dumnezeu ne-a transformat pe noi, felul în care am ajuns în împărăția lui Dumnezeu, dificultăți, probleme pe care noi, poate la rândul nostru, le-am trăit când ne-am integrat în biserică, când am vrut să slujim, când am vrut să facem o anumită lucrare. Toate astea vin în familie și ne ajută, ne crește pe fiecare dintre noi și ne provoacă să trăim pentru Dumnezeu. Fără o asumare a responsabilității, fără să ne luăm rolul în serios, în familie și la biserică, nu cred că se poate vorbi despre o înmânare a ștafetei. Dumnezeu provoacă atât familia cât și biserica să ia în serios această chemare și această provocare. În al patrulea rând, fără o viziune și o înțelegere clară a chemării lui Dumnezeu, nu va exista această înmânare a ștafetei mai departe. Să înțelegi planul lui Dumnezeu, să înțelegi viziunea Lui, să fie acea viziune care trece dincolo de o generație, care merge mai departe, să realizăm că nu putem singuri să facem această lucrare și avem nevoie unii de alții. Ne rugăm, mijlocim, stăruim, postim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să atingă tânăra generație, pentru ca lucrarea Lui să aibă succes mai departe. E tragic că într-o singură generație se poate ajunge de la ascultare pe jumătate la răzvrătire. E vorba de răzvrătire și idolatrie deschisă, publică, în care oamenii se îndepărtează de Dumnezeu și uită ce a făcut Dumnezeu în generația precedentă. E nevoie de o viziune și de o înțelegere clară a chemării lui Dumnezeu. Și pentru așa ceva, numai harul lui Dumnezeu este cel care ne poate ajuta, ne poate da putere să înțelegem, să vedem lucrarea lui Dumnezeu pe mai departe. Cred că aici e o problemă cu care s-au confruntat Iosua și generația respectivă. Au avut mult de lucru în prima perioadă când au intrat în țara Canaanului, s-au confruntat cu uriașii, cu oamenii care erau în putere, cu cetățile întărite care trebuiau cucerite și care trebuiau revendicate. După care trebuiau să intre în stăpânirea țării. Erau oameni foarte ocupați. Dacă din ceea ce observăm în vârsta lui Caleb, 85 de ani, 40 de ani prin pustie, cam 5 ani în care ei erau în războaie, probabil a durat ceva mai mult lucrul acesta, cealaltă perioadă până la 110 ani, la sfârșitul vieții lui Iosua, înseamnă că undeva la 15-20 de ani, o perioadă însemnată le-a luat cu împărțirea, cu sorțul și cu așezarea în stăpânirea țării. Și au avut de lucru, au fost oameni ocupați. Cu toate acestea, ei au pierdut din vedere acea viziune și acea chemare pe care trebuiau să o încredințeze generației următoare care veneau după ei, să le spună că Dumnezeu are un plan. Așa cum s-a citit în capitolul 13, era ținutul filistenilor, pe care Dumnezeu îl va cuceri în perioada lui David, în perioada lui Saul, și poporul lui Dumnezeu va intra în stăpânire. A fost nevoie de această luptă, de această perseverență, pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântare și Dumnezeu să lucreze cu putere. Și atât de importantă această verigă, această legătură dintre generația actuală și generația următoare. Știu că uneori e mult mai ușor să criticăm, să spunem anumite lucruri, să anumite aspecte care poate ne deranjează. Nu o să uit o mărturie pe care o femeie a adus-o într-o anumită situație. Andy Stanley împărtășea că la un moment dat a apărut o problemă și oarecare tensiune în biserică în ce privește lucrarea cu tinerii. Unii erau deranjați de muzică, de anumite aspecte de felul acesta și s-a făcut o ședință cu întreaga biserică în care lucrurile s-au discutat pe față, a fost un viu schimb de vorbe și erau pe punctul de a închide lucrarea cu tinerii din acea biserică. Și în momentul acela s-a întâmplat ceva. O femeie simplă din biserică a făcut următoarea mărturisire. Și a zis, am doi băieți care au probleme cu drogurile și în ultima vreme au început să vină la biserică. Vin cu atâta drag la întâlnirea de miercuri, la întâlnirea de tineret. Atât de mult le place să vină, e singurul lucru care îi atrage la biserica asta și vin cu consecvență, cu perseverență. O zis, dacă închideți lucrarea asta, nu știu ce le voi spune și nu știu ce se vor face copiii mei. Vedeți, strigătul unei mame, numai un părinte care știe, care vede că îi nevoie de investiție, de putere din partea lui Dumnezeu în a lucra în această generație. Înțelege cât de important e să te apropii, să te gândești la copii, să îți deschizi inima față de ei, să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața lor, crezând că El este Cel care lucrează cu putere, care are îndurare. Să știți, atunci când ne facem timp și stăm de vorbă cu ei, ne câștigăm și dreptul de a critica. Critica n-are putere și n-are valoare atunci când nu există o relație. Imaginați-vă că vă duceți pe stradă și vă luați de un anumit om pe care nu-l cunoașteți, de un străin, și vă apucați să-l criticați. Încercați lucrul ăsta și vedeți cum va reacționa omul respectiv. Dar în contextul în care există o relație apropiată, te-ai apropiat de cineva, ai dreptul moral de a-i spune, de a împărtăși în dragoste anumite lucruri cu care nu ești de acord. La așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Să planificăm, să investim, să visăm la următoarea generație. Să cerem ca Dumnezeu să lucreze cu putere, fiindcă El este Cel care poate lucrul acesta. Și ultimul lucru care definește predarea ștafetei, fără un model de ascultare și de trăire în relația cu Dumnezeu, nu există predare de ștafete la generația următoare. Pot să spun din propria experiență că m-am uitat cu mare atenție la viața părinților mei. Și viața și slujirea tatălui meu m-a inspirat în slujire și în lucrare. Copiii noștri se uită cu mare atenție la noi. Oare văd ei un model de slujire, un model de dăruire și de ascultare neștirbită înaintea lui Dumnezeu? Dacă noi suntem fără bucurie, fără devotament, fără pasiune pentru Dumnezeu, oare putem aștepta ca ei să fie plini de pasiune și de entuziasm pentru Dumnezeu? Întotdeauna ascultarea noastră, devotamentul nostru îi va motiva, îi va mobiliza, îi va ajuta ca să-L slujească pe Dumnezeu cu toată ființa lor. Predarea ștafetei generației următoare. Într-un moment de neatenție, toată munca și toată investiția poate fi pierdută. Într-o clipă, printr-o nebăgare de seamă, ce e de făcut? O investiție planificată și intenționată? 2. O relație autentică între noi, unii cu ceilalți? 3. O luare în serios a responsabilității, atât în familie cât și în biserică? 4. O viziune și o chemare clară din partea lui Dumnezeu? Și în ultimul rând, un model de ascultare și trăire pentru copiii noștri, pentru generația următoare. Mă rog ca Domnul să ne ajute și El să binecuvinteze viața noastră, inima noastră și generația următoare. Amin.